Joo, Jumala, rauhaa minunkin puolestani jokaiselle. Ja hienoa nähdä tänä iltana, että vaikka en ole sanonut, että mistä aion puhua, niin ihan selvää, että Jumalan johdatusta on ollut tässä. Olemme laulaneet ja kertoneet pyhästä hengestä ja Jumalan etsimisestä. Etsi häntä niin kuin hopeaa ja aarretta. Ja aion nimittäin puhua jotain pyhästä hengestä, joka ei aivan tavanomaista ole minulle. En muista, olenko kovin monta kertaa puhunut pyhästä hengestä. Ja Anne sanoi tuossa, että jännittää tulla tänne eteen. Ja moni kun tulee tänne, niin sanoo, että on se kumma, miksi täällä aina niin jännittää. Ja sanoisin näin, että se on aivan raamatullista, että täällä jännittää. Nimittäin tämä paikka on aivan ainutlaatuinen paikka koko maailmassa. Olla Jumalan, niin kuin Raamattu sanoo, kaikkien kansojen rukoushuoneessa. Olla tuomassa esille sitä, mitä Herra on tehnyt tai hänen sanansa. Ja tuli mieleen, kun siellä ehtoollisasettamissanoissa sanotaan näin, että jos joku ei erota Herran ruumista muusta, hän on vikapää. Eli olisihan se nyt kumma, jos ei tätä paikkaa eroittaisi kaikista muista paikoista. Uskon näin, että jos tänne tuleminen lakkaa jännittämästä, niin alkaa herätys myös sammumaan. Se on elämän merkki. Ja Raamattu sanoo vielä näin, että älköön kovin moni pyrkikö opettajaksi, sillä me saamme sitä kovemman tuomion. Saatika sitten, mikä vastuu on niille ja meille, jotka opetamme täältä hänen nimessään. Olemme hänen lähettiläitä ja kun me puhumme, niin me puhumme hänen nimessään. Ja jos me puhumme sitten palturia täältä, niin tämä aihe, kun tuli mieleen, niin luin erästä kirjaa, niin täällä sanotaan näin, että jos on olemassa kuoleman hengen eri asteita, niin kuolettavinta, mitä tiedän, on saarnata pyhästä hengestä ilman pyhän hengen voitelua. Aina vaan menee ahtaammalle. Nyt tuntuu, että ollaan tapetin ja seinän välissä. Mutta uskon näin, että Jumala on kumminkin sydämelle laskenut ja sen takia uskallan jotain siitä puhua alueesta, joka on todella tärkeä. Ja täällä sanotaan hebrealaiskirjeessä tällainen paikka. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Eli tässä on samaa tekstiä, mitä oli tuossa laulussa kauniisti. Oli joku runoilija laittanut nuo sanat ja pyhästä hengestä. Mutta tässä sanottiin näin, että Jumala jakaa pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Ja tuo jotenkin alkanut elää ja haluan sinua rohkaista ja mahdollisesti jotain väärinkäsityksiä oikaista toivon mukaan Jumalan sanalla, että sinunkin sydämessä saisi jano kasvaa ja entisestään raitistua, että saisit kokea, mitä on, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä. Mutta tuo sanamuoto jo tuossa, että jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan, niin saattaa luoda sellaisen mielikuvan, että taitaa olla aika vaikea aihe, mitenköhän pääsisi tuommoisen tuosta osalliseksi. Ja tuli mieleeni lapsena, kun asuimme tuolla Vaatturin kadulla, Kalahan kauppatorin tuolla puolella suunnilleen siinä paikassa, missä nyt on valtion virastotalo. Ja tarkalleen ottaen suunnilleen tuosta kohdasta, josta tänään mennään sisälle tänne käräjäsaliin, niin siitä mentiin meidän pihalle aikanaan. Ja erään kerran alle 6-vuotias on täytynyt olla, kun sitten muutimme pois, niin jossakin tuossa rantakadulla tai siinä kohilla, en tiedä sitten mikähän se oli, ettei vaan ollut joku penkkariauto. En tiedä, oliko niitä siihen aikaan, mutta muistan sen selvästi, että tuommoisen jonkun kuorma-auton päälle oli tehty niin kuin laivan muotoon, niin kuin laiva hiljaa ajoi sitä tietä, en tiedä, jotkut vanhemmat ihmiset saattaisi tietää, mikä tapaus se oli. No kumminkin siellä päällä oli ihmisiä ja sieltä heiteltiin karamelleja sinne kadulle. Ja muistini mukaan minäkin muutaman makeisen sieltä sain. Ja voitte kuvitella joskus 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa, niin karamellit ei ollut niin yleisiä kuin ne on tänä päivänä. Yksi minun lapsuuden kaveri isä oli Syymoksen edustaja ja heillä oli karamellia enemmän kuin keskivertoperheessä. Ja muistan aina, heillä oli keittiössä sellainen paikka, mihin olivat panneet pahoja karkkeja. Ja kun menin sinne, niin minä sain siitä sitten näitä pahoja karkkeja. Mä muistan, kun mä ihmettin, että miten ihmeessä voi olla, eihän ole olemassakaan mitään pahoja karkkeja. No nyt saattaa joku olettaa, että kun Raamattu sanoo, että Jumala jakaa pyhää henkeä tahtonsa mukaan, että vähän ollaan niin kuin tällaisen tilanteen alla, että sieltä tulee ja kuka sattuu sitten saamaan. Ja en tiedä, miten ohjauduin sitten tuonne, että satuin saamaan, mutta että sai siitä suihkusta karamelleja, niin todennäköisyysprosentti aika pieni. Ensinnäkin, jos olisin jäänyt kotiin, niin en olisi saanut ollenkaan. Ja vaikka olin siellä, niin eihän se varmaa, että juuri sillä kohdalla, kun minä olin, niin se karkinheittäjä oli sillä puolella laivaa. Mutta Jumalan pyhän hengen saamisessa ei ole laita näin. Ja siksi haluan lukea täältä Luukkaan evankeliumista edelleen Jumalan sanaa, joka toivon mukaan valistaa sitä, että miten sinä pääsisit osalliseksi, saisit kokea pyhän hengen täyteyttä. Luukas 11.5. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teillä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydänne ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle 3 leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessään kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Elikkä tämänkin Raamatun paikan vierelle, jos pysähdymme, niin kyllä tämä aika lailla opastaa meitä, että miten meidän on mahdollista saada kokea pyhän hengen täyteyttä. Ja niin kuin tiedämme, meidänhän on hyvin tärkeää saada kokea sitä, että pyhä henki tulee ja täyttää meitä. Koska niin kuin tässä sanottiin näin, että eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitään panna hänen eteensä. Nyt Raamatun tutkijat sanovat näin, että tässä on yksi voimakkaimpia vertauskuvia siitä, että mikä on meidän tarpeemme saada kokea Pyhän Hengen täyteyttä. Nimittäin nythän asian laita on niin, että tässä kuvataan sitä meidän avuttomuuttamme. Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Toisessa paikassa sanotaan, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Eli kaikki välittäminen ja huomioiminen, rakastaminen ja kaikki mitä me voimme antaa, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja tässä kuvataan sitä, että niin kuin tämä ystävä oli vailla mitään panna tämän luokseen tulleen ystävän eteen, hän joutui lähteen pyytämään näitä leipiä. Ja on hyvin tärkeää, että me uskonelämä jossakin vaiheessa tulemme myös huomaamaan tämän ja kokemaan, etteihän meillä ole mitään panna heidän eteensä. Ja monta kertaa ehkä olet kuullut minun kanssa, kun heitetään vitsejä, niin monta kertaa romaaneista puhutaan, miten ne aikanaan menivät taloihin ja sanoivat emännölle, että voi rakas emäntä, antakaa minulle yksi voileipä. Ja me hymähdämme niille, että romaanit ovat pyydelleet, kun heillä ei ole ollut. Mutta meidän pitää olla hyvin tarkkana, että me vain oleta niin, että on jotkut ihmisryhmät, jotka joutuvat pyytämään, anelemaan, ja taas on toisia, joilla on itsestään. Täällä hengellisellä tiellähän ei asianlaita ole näin, vaan niin kuin Raamattu antaa ymmärtää, meistä kukaan ei voi ilman Jeesusta tehdä mitään. Ja tässä on kuva siitä, että nyt lähdetään pyytämään apuja, että voisimme olla hänen todistajansa. Ja tämä ystävä menee yösydännä toisen luokse, ja Raamattu sanoo, että hän menee ystävänsä luokse. Kolkuttaa oveen, ja todennäköisesti tällä kolkuttajalla on samoja kokemuksia, mitä meillä monella on. Joskus, kun olemme pyytäneet Herralta jotain, niin hän vastaa silmänräpäyksessä. Me voimme ihmetellä sitä, että miten nopeasti hän vastaa meidän rukoukseen. Ja tuollainen hän vahvistaa meidän uskoamme, mutta siitä ei saa tehdä sääntöä. Nimittäin Wilkerson kerran sanoi näin, että kun hän oli rukouksessa ja Jumala ei antanut, niin hän sanoi Jumalalle, että anna jo minulle se, että miten mahtava olisi mennä seurakuntaan ja kertoa, miten Jumala vahvisti minun uskoa antamalla rukousvastauksen. Ja Wilkerson sanoi näin, että hän koki selvästi, kun Pyhä Henki kuiskas, että tällä kertaa minä vahvistan sinun uskoasi sillä, että minä en anna. Tässä me näemme, että ystävät, ei me voida tehdä sääntöjä näistä asioista, vaan meidän on tutkittava Jumalan sanaa, mitä sana sanoo. Ja nyt kävi niin, että ei kolkuttanut, tai ei avannut, hän kolkutti kovemmin, ja lopulta sieltä kuului, että en voi tulla antamaan, sillä olen mennyt jo lasteni kanssa vuoteeseen, en voi nousta. Ja kun Raamattu sanoo, että te muistatte rukouksessa, Herra, älä saata meitä kiusaukseen, se voi tarkoittaa hyvin monta asiaa, mutta yksi kohta, jossa varjelusta kiusaukseen joutumiseen tarvitaan, on tämä. Eli me annamme asian olla silleen, että jos ei kerta nouse, niin okei, jätetään siihen. Mutta tähän justiin Raamattu antaa lääkkeeksi sen, että ei anneta periksi, vaan aletaan oikein kunnolla kolkuttaa ja lopulta hakataan niin, että tuntuu, että ovi karmeineen menee sisälle. Ei minkäänlaista mieleen anneta tulla sitä, että hän ei nouse, vaan kolkutetaan niin kovaa ja niin kauan, että lopulta ystävä, vaikkei hän nousisi sen takia, että on ystävä, mutta hänen on pakko nousta ja antaa. Ja tämä on kuva siitä, Ja tämä oikaisee meidän vääriä käsityksiä siitä, kun jotkut joskus antaa ymmärtää, että hengellä täyttyminen saattaa olla hyvin nätti juttu, vaan että me tullaan noin ja siitä napsia noin. Joskus voi käydä niinkin, mutta Raamattu antaa ymmärtää, että meidän on etsittävä Herraa. Ja monessa paikassa se annetaan ymmärtää vielä niin, että se ei tule niin helposti kuin me luulemme. Ja kun tässä mennään eteenpäin, niin kehoitetaan meitä anomaan ja pyytämään. Ja kun sanotaan, että jokainen anova saa, piste. Tässä on Jumalan sanan ilmoitus sinulle, jos sinä vain anot, sinä sen saat. No nyt moni jo sydämessään sanoo, että kyllä minä olen pyytänyt ja olen rukoillut ja näin. Aikakausista ja määrähetkistä meidän ei ole tarvitsisi tietää. Me saamme sen unohtaa, että milloin ja millä tavalla meidän katseemme tulee vaan kiinnittyä siihen, että Jumala on sanonut, että jokainen anova saa. Ja Raamatussa on monia tapauksia, jotka ovat rohkaisuna meille nimenomaan tällä linjalla, että vaikka me ole heti saaneet, että me antaisi periksi. Meidän olisi hyvä ottaa sellainen asenne, että koko tämä periksi antaminen pannaan pois meidän laskuista. Me ei me sitä noteerata ollenkaan, vaan koska Raamattu sanoo, että hän on luvannut antaa, niin kuin sanottiin, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä anoo. Mutta tämä on prosessi meidän elämässämme. Me olemme prosessissa, kun me lähdemme tälle tielle ja myös tällä alueella. Nimittäin, kun ajattelin pyhällä hengellä täyttymistä, niin minulle tuli mieleen Johanneksen evankeliumista tapaus, joka teillekin on tuttu monille. Te muistatte siellä se samarialainen nainen siellä kaivolla, kun hän tuli ja alkoi Jeesuksen kanssa juttelemaan. Hän tuli hakemaan vain tavallista vettä sieltä kaivolta. Ja Jeesus alkoi puhumaan hänelle, että jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Elävää vettä. Sinunkin sydämessä on kaipaus saada jälleen juoda elävää vettä. Kiitos Jumalalle. Teillä on yhdessä minun kanssa kokemuksia siitä, että kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin näkymättömät tulevat niin todellisiksi. Jeesus tulee niin todelliseksi, eikä kummakaan. Raamattu sanoo, että pyhä henki on hänet kirkastava. Ja me tarvitsemme tässä ajassa sitä, että Jeesus tulee meille todelliseksi. Ja Jeesus tulee nimenomaan todelliseksi, kun pyhä henki hänet kirkastaa. Ja sitä varten hänet on lähetetty. Te muistatte aikanaan, kun Joosef oli nuori ja sai pitkähiäisen kauniin viitan isältään merkiksi siitä, että hän oli isän mielitietty. Ja hän lähti veljeään sinne katsomaan erämaahan. Ja te muistatte, miten hänen kävi kateudesta. Veljet panivat hänet ensin kaivoon ja sitten myivät sinne orjuuteen. Mutta isälle he sotkivat hänen tuon viittansa. Teurastivat eläimen ja tuohon eläimen vereen ja sitten veivät isälle tämän, että katso, sinun poikasi on kuollut. Eläin on raadellut, me löysimme tämän viitan. Ja tuo suruviesti meni niin syvälle tuon isän sieluun, että hän alkoi suremaan sitä ainokaista tai tätä nuorimmaistaan ja hän oli lähellä vaipua hautaan tuon surunsa tähden. Ja niin kuin tiedämme, vuosia myöhemmin yhtäkkiä nämä veljet tulivat isän luokse ja sanoivat hänelle, sinun poikasi elää Egyptissä. Se on äkkiä helposti luettu tuo tapahtuma, mutta ajattelepa tuota tilannetta. Miltä tuntui isästä, kun yhtäkkiä sanottiinkin, että sinun poikasi elää. Joosef elää Egyptissä. Raamattu kertoo, että vaikka heillä oli tuomisia tavaroita sieltä hänen tyköänsä ja he kertoivat, missä hän on, niin isän sielu pysyi kylmänä. Mutta sitten Raamattu kertoo, että kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt, hänen henkensä elpyi ja hän alkoi uskomaan, minun poikani elää. Ja ystävät, me olemme hengellisesti kuolleita synteihimme ja rikoksiimme. Me olemme saaneet kuulla ilosanoman. Jeesus on ristiinnaulittu meidän syntiemme tähden. Hänet haudattiin, mutta hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja meni isän oikealle puolelle ja eräänä päivänä tulee. Teillä on kokemus minun kanssa. Ei se ole aina niin helppo uskoa näkymättömiin, kun me olemme tottuneet uskomaan vain niihin asioihin, joita näemme, joita voimme koskettaa ja maistaa ja haistaa ja näillä aisteilla. Yhtäkkiä näkymättömään maailmaan pitää alkaa uskomaan, mutta kiitos Jumalalle, että se ei olekaan meidän varassa, vaan Kolkatan jälkeen jonkun aikaa meni aikaa, tuli helluntai ja sanotaan näin, että Jeesus sai kirkkauden ja hän lähetti Pyhän Hengen alas. Ja me tiedämme, että kun Pyhä Henki, monta kertaa vaunut, nuo Joosefin vaunut on vertauskuva Pyhästä Hengestä. Kun me saamme kokea täyttyvämme Pyhällä Hengellä, meidän henkemme alkaa elpyä, jälleen näemme, meidän Herramme on ylösnousu. Ja meidän uskomme saa jälleen uutta voimaa, uutta tuoreutta. Sen kokemuksen jälkeen, vaikka kuka sanoo, mitä sanoo hänestä, niin henki kirkastaa hänet meille. Ja meidän on helppo uskoa, koska nämä vaunut me saamme kokea Pyhän Hengen kautta todeksi. Hän on minut kirkastava. Sen tähden meidän on saatava tätä Pyhää Henkeä, että Jeesus tulee todelliseksi. Samarian nainen sanoi, anna minulle elävää vettä. Tässä on kuva meistä. Onhan meilläkin janoa. Herra, anna minulle tätä elävää vettä. Täytä Pyhällä Hengellä. Me rukoilemme, me laulamme. Herra, anna henkesi tulla. Suo hengen tulla päällemme kuin ennen. Ja miten monella eri tapaa. Mutta tässä Jeesus sanoo tälle naiselle, sen jälkeen kun jakessa 15 nainen sanoi uudelleen, nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Tämä alkoi puhumaan minulle siitä, että kun Jumala ottaa meidät omaksemme, hän alkaa meitä pyhittämään ja puhdistamaan. Ja ohjaamaan hänen mielensä mukaiseen elämään. Ja kun tässä sanottiin, Jeesus puhui, että tuossa paikassa, että eihän kukaan isä, kun hänen poikansa tulee pyytämään leipää, niin suinkaan anna hänelle kiveä. Tai jos hän pyytää munaa, niin anna skorpionia. Tai jos hän pyytää kalaa, niin anna hänelle käärmettä. Ei missään tapauksessa. Mä oon monta kertaa miettinyt, että miksi tällaiset vastakohdat tässä tulee, ja mä oon ruvennut ajattelemaan näin, että ehkä yksi merkitys voi olla se, että kun aivan samalla lailla niin kuin tämä nainen, kun hänellä heräsi halu saada kokea tätä Jumalan elämää, Jumalan elävää vettä, Pyhää Henkeä, hän pyysi sitä Jeesukselta, niin Jeesus sanoi hänelle yhtäkkiä, että kutsu miehesi tänne. Ja niin kuin tiedämme, nainen vastasi hänelle, ei minulla ole miestä. Aivan oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä viisi miestä sinulla on ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Elikkä
Jeesus alkoi heti tätä naisen elämää ohjaamaan sille suunnalle, mitä Raamattu opettaa. Eli tämä nainen eli täydellisessä avoliitossa. Hän vaihteli miestä, niin kuin sanotaan, mustalaiset hevosta. Ei hän ollut mitään käsitystä siitä, että Raamattu sanoo, että kun ei tällainen elämäntyyli sovi. No sanotaan nyt näin, että vaikkei meillä tällaisia tilanteita tule eteen, mutta tällä tiellä, kun me alamme janoamaan Jumalan pyhän hengen täyteyttä, kyllä meidänkin elämässämme koemme, että Jumala alkaa muuttamaan asioita. Ja tämä prosessi on se, joka puhdistaa meitä. Mutta varma on se, että jos et sinä lähde pois, vaan sinä pysyt hänen tykönänsä, niin eräänä päivänä sinä saat kokea täyttymyksen, että Jumala täyttää sinua pyhällä hengellä. Mutta se, että monta kertaa me luulemme, että se käy niin helposti ja niin äkkiä, ja Raamattu puhuu siitä kananilaisesta vaimosta, joka on teillekin tuttu, joka tulee Jeesuksen luokse erään kerran suuren hätänsä kanssa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua, sillä riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Hän tulee syvän hätänsä kanssa Jeesuksen luokse. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus ei vastaa hänelle mitään. Varmaan tuntui aika tyrmäävältä tästä naisesta, että ei minkäänlaista vastausta eikä vaarinottu. Siinä olisi helppo ollut kääntyä pois ja ajatella, että ei ollut mun juttu. Ehkä minussa on jotain vikaa tai jotain, mutta tämä ei ole minun juttu. Jälleen on se kiusaus kääntyä pois. Mutta me tiedämme, että tuo nainen ei antanut periksi, vaan Raamattu kertoo, että ei hän loukkaantunut tuosta vastauksesta. Ja Jeesus sanoi, että autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapset tulivat ja sanoivat, että päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadoitten lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Jälleen kiusaus lähteä pois. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot, ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Näin käy sinullekin, kun sinä janoat Jumalan, että Jumala täyttää sinut pyhällä hengellä. Sinä et käänny pois, sinä vaan tulet uudelleen ja uudelleen hänen eteensä ja sanot, että sana sanoo, että kuinka paljon ennemmin. Erään kerran saat kokea todeksi, ennemmin tai myöhemmin, Jumala täyttää sinua pyhällä hengellä. Ja se, että monta kertaa me käsitämme väärin, että tämä meidän kilvoituksemme ja Jumalan armon kokemiset, että ne tulee meille helpolla. Ystävät, ennen syntiin lankeemusta paratiisissa, siellä kaikki tuli helpolla. Kaikki oli käden ulottuvilla, ei siellä ollut mitään kilvoitusta, eikä anelemista, eikä pyytämistä. Ei siellä ollut mitään, kaikki oli kunnossa siellä. Mutta sitten tuli tämä syntiin lankeemus. Tämä hirvittävä tapahtuma, suuressa vapaudessa ihminen halusi kapinoida Jumalaa vastaan ja luuli, kun saatana sanoi, että jos tästä syöt, niin sinä tulet niin kuin Jumala tietämään. Tuo inhottava tietomäärä teki tepposen ja ihminen luuli, että tieto on se, joka tekee autuaksi. Kaikki romahti siihen. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala ei jättänyt tuohon tilaan, vaan hän laittoi prosessin käyntiin ja sieltä kohta luvataan, että on vaimo on synnyttävä siemene, joka tulee polkeen rikki käärmeen pään ja valtava prosessi. Vuosi satoja tuhansia se täyttyi ja varjeltui ja siemen pysyi voimassa ja eräänä päivänä enkelit ilmoitti, että tänä yönä on syntynyt vapahtaja. Eli Jumala teki kaiken valmiiksi, antoi valtavan vastalääkkeen tuohon lankeemukseen. Ja ristillä huusi, että kaikki on täytetty. Ystävät, saat olla vakuuttunut siitä, että maailman parhaimmalla tavalla Jumala on tehnyt sovituksen sinua varten. Tämän parempaa ja valtavampaa tietä ei ole olemassa kuin tämä sovituksen valtava tie. Mutta ei se ole semmoista, että me voimme helpolla mennä. Joka luulee, että helpolla pääsee, se erehtyy. Mutta tällä pääsee kyllä taivaaseen tällä tiellä, ja se on pääasia. Ei ole olemassa mitään estettä, ei ole mitään sellaista, joka voisi estää meidän matkamme. Hän on kaiken tehnyt valmiiksi, ja sanotaan vielä näin, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on valtava ihme, että tässä langenneessa maailmassa, tässä lopun ajassa, kun illan varjot vaan pimenee, niin tässä voi kokea yliluonnollista iloa, joka ei ole riippuvainen mistään näkyväisistä. Se tulee Jumalan maailmoista lahjana meille. Tänä iltana, kun meet kotiin, niin vaikka stereot on mennyt rikki ja autosta on takakumi puhki ja opintolaina evättiin ja kaikki on, niin sillä ei ole mitään merkitystä sen kanssa, kun sä meet polville ja sanot, että kiitos Herra, että saa olla sinun oma asia. Minä ylistän Kolkatasta ja kiitän helluntaista. Yhtäkkiä voi näkymättömästä maailmasta tulla Jumalan tuulet ja puhaltaa niin, että puhkeat kyyneliin siinä sänkysi vieressä ja ihmettelet sitä, että miten minulle on osunut tällainen. Armo. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Tämä on Herralta tullut ja se on ihmeellistä meidän silmissä. Se tulee Jumalalta armolahjana. Niin on Jumalan maailmaa kaikkia rakastanut. Se on kaikille tullut. Siihen on tartuttava kiinni, niin se alkaa toimimaan. Mutta ellei siihen tartu, niin se ei toimi. Me ei koeta sitä todeksi. Pyhällä hengellä täyttyminen on aivan sama asia kuin pelastus. Jumala valmisti pelastuksen koko maailmalle. Hän rakasti koko maailmaa. Niitä, jotka kävelevät suoraan reippaasti ja niitä, jotka ontuvat toisille tai toisille. Sama mitä on kaikkia Jumala tasapuolisesti rakasti antoi poikansa, joka uhrasi veren, josta Raamattu sanoi, että se puhdistaa kaikesta synnistä. Joka siihen uskoo, se pelastuu. Mutta se ei auta, jos ei siihen tarraudu. Jokainen, joka tarrautuu, se toimii sata varmasti. Kiitos Jumalalle. Sama on pyhän hengen laita, se helluntaina vuosi. Se tuli sinne, humaus kävi ja kielet tuli ja tuli leimus, se tuli sinne. Mutta ne, jotka sitä janosivat ja odottivat, saivat kokea todeksi. Jotka eivät odottanut, alkoivat pilkkaamaan. He ovat täynnä makeata viiniä. Ajatelkaa, miten järkyttävä paradoksi. Jumalan valtava armolahja. Toiset iloitsivat siitä, niin toiset pilkkasivat. Ja mä olen vakuuttunut siitä, että sellainen ihminen, joka janoaa ja odottaa, hän saa sen kokea todeksi. Kiitos Jumalalle. Pyhän hengen koskettaessa meitä, Jeesuksen sovitustyö konkretisoituu niin, että kaikki muu, en sanoisi näin, että menettää arvonsa, vaan asettuu oikeaan uomaansa. En minä sitä sano, ettenkö minäkin nautikko, pakkasaamuna lähtee ja auto lähtee käyntiin. Sehän on kiitosaihe. Mutta se, että jos sinulla on metallihohtoinen verrattain uusi auto, jos on sähköikkunat ja sähköpeilit, ei siitä tarvitse tulla sinun sydämesi valloittajaa. Kiitä siitä, että olet saanut sitä tai tätä Herralta, mutta etsi niin kauan, että se tulee todeksi, niin kuin Raamattu sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta, kaikesta sydämestä. Ja kun tätä pääsee kokemaan, niin elämä alkaa menemään balanssiin. Se on valtava, kun elämä on balanssissa, vaikka 1000 kaatuu oikealta ja 10 000 vasemmalta, ei se sinuun satu. Ystävät, meillä voi olla edessä päivät, ajat, jolloin, niin kuin Raamattu sanoo, vaikka vuoret mereen sortuu, ei se sinua järkytä. Me tarvitsemme, ystävät, balanssia. Meidän uskomme täytyy vahvistua. Ei niin, ettenkö taivaaseen pääsi, mutta me saavutamme suuren pelottomuuden, kun me pääsemme syvemmin ja syvemmin tunteen, minkälainen meidän vapahtajamme on. Ystävä, minä rohkaisen sinua janomaan pyhää henkeä. Raamattu sanoo, että kuinka paljon ennemmin hän antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Minä haluan, että sinä olet yhdessä minun kanssa siellä anovien puolella. Aamen. Jeesus, minä kiitän siitä, että olemme saaneet tässä viettää lyhyen hetken kasvosi edessä ja sanasi äärellä. Ja Herra, kiitän rukoilen, että suot, Herra, janosi nuo näiden ihmisten säilyttää tämä jano ja kaipaus, Herra. Ja sinä tulet vastaamaan siihen kaipaukseen ja anna tutaa, mitä on, kun saa elävää vettä sinulta, Herra Jeesus. Kiitos siitä, Herra, että sinä olet vuodattanut pyhän henkesi. Ja Herra, sinä koskettelet meidän sydämiä ja teet eläväksi sanaasi ja itseäsi, valtava vapahtaja. Herra, siunaa jokaista meitä ja kiitos siitä, että olet tähän saakka varjellut ja sinä viet tästä eteenkin päin. Ihmeellinen Jeesus. Aamen.